tahtomattamme ilmaa omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Talvisodan syttyminen oli loppujen lopuksi johtavillekin poliitikoille yllätys. Aika ei ollut kuitenkaan jäädä ihmettelemään, vaan tarvittiin ripeitä toimia. Kuten ohjelmasarjan edellisessä osassa kerroimme, presidentti Kyösti Kallio nimitti Mannerheimin puolustusvoimien ylipäälliköksi sodan ensimmäisenä päivänä. Tämän lisäksi tarvittiin myös poliittista remonttia, koska sodan alustan ulkopolitiikka oli karahtanut pahasti kiville. Entisellä hallituksella ei ollut enää edellytyksiä jatkaa. Kansallisarkiston tutkija Kauko Rumpunen.
Hallitusta piti vaihtaa ihan käytännön syystä. Sotaan oli jouduttu ja piti näyttää ulkomaailmalle, tietysti sodan toiselle osapuolelle ja sitten niille suurvalloille, jotka politiikassa, joilla oli politiikassa merkitystä, niille piti näyttää Suomen muutoshalukkuutta, ja silloin tavallaan uhrattiin pääministeri Kajander ja ulkoministeri, taipumaton ulkoministeri Erkko, eli heidät siirrettiin syrjään aivan tietoisesti, jotta maailmalla olisi ymmärretty, että Suomi on valmis neuvotteluihin, Suomi on valmis muutoksiin, Suomi tekee kaikkensa rauhan palauttamiseksi.
Miksi Kajander ja Erkko nimenomaan saivat lähteä?
Syy siihen oli myös se, että Kajander ja Erkko edustivat sitä poliittista järjestelmää ja sitä poliittista käytäntöä, joka tavallaan oli johtanut tähän kriisin puhkeamiseen. Jos ratkaisuna olisi ollut jonkunnäköisen uuden parlamentaarisen hallituksen muodostaminen, niin mahdollisesti Kajander ja Erkko olisivat olleet siinä vielä mukana ainakin neuvotteluvaiheessa. Mutta kun ratkaisuksi tuli aivan toisenlainen menettely, niin Kajander ja Erkko poliittisen ajattelun ja poliittisen toiveajattelun ja poliittisen menetelmän hitauden edustajina saivat myös lähteä.
No, tämä hallitushan laitettiin kasaan hyvin nopealla aikataululla. Että minkälainen prosessi se oikein oli?
Se nopeus oli yksi keinoja, joilla muutos saatiin aikaiseksi. Se oli ihan selvästi, noudatettiin aikaisemmin sovittua menettelyä. Voisi sanoa, että järkimiehet, kun maailma oli ajautumassa tähän kriisiin ja selviä ennakkotapauksia, ennakkonäytöksiä oli näkyvissä, niin olivat keskenään sopineet jotakuinkin niin, että sitten kun tai jos ja kun joudutaan kovan paikan eteen, niin mitä silloin tehdään, ja olivat keskenään päättäneet, että hoida sinä tuo ja minä hoidan tämän. Ja hallituksen vaihdos oli niin nopea yhdessä yössä käytännössä, että se ei voinut olla kuin ennalta kirjoitetun käsikirjoituksen mukaan mennyt.
Nämä ennakkoon politiikan kulisseissa tapahtuneet valmistelut eivät näkyneet seuraavan aamun uutisoinnissa. Näin Helsingin Sanomat kirjoitti hallituksen vaihtumisesta 2. joulukuuta 1939.
Hallitus vaihtunut. Uudistuksen tarkoituksena hallituspohjan laajentaminen. Torstai-iltana heti sen jälkeen, kun eduskunta oli yksimielisesti antanut hallitukselle luottamuslauseen, kävi pääministeri Kajander yhdessä ministerien Tannerin, Heikkisen ja von Bornin kanssa tasavallan presidentin luona ilmoittamassa, että hallitus jättää paikkansa tasavallan presidentin käytettäväksi. Syynä tähän toimenpiteeseen oli se, että nykytilanteessa pidettiin suotavana, että saataisiin sellainen hallitus, jossa eduskunta kokonaisuudessaan olisi edustettuna.
Ulkoministeri Elias Erkon tilalle nousi alueluovutusneuvotteluihin Paasikiven rinnalla osallistunut sosiaalidemokraatti Väinö Tanner. Tällä ratkaisulla pyrittiin sitomaan työväestö lujemmin hallituksen taakse. A.K. Kajanderin tilalle pääministeriksi nousi puolestaan Risto Ryti, joka oli toiminut 20-luvun alkupuolella parin otteeseen valtiovarainministerinä, mutta oli vuonna 1939 jo Suomen Pankin pääjohtajana aktiivisimman päivän politiikan ulkopuolella.
Politiikan parista Risto Ryti oli jo poissa, oli lähtenyt 20-luvulla, se siirtynyt sinne Suomen Pankkiin ministerin tehtävistä, ja hänet oli tavallaan unohdettu kansanpiirissä. Mutta poliitikot ja talouselämän vaikuttajat tunsivat Rytin erinomaisen hyvin, ja hän oli kuvaavaa on, että sikäli kun tiedetään, niin aina kun Suomessa oli hallitusneuvotteluja, tai hallitukset vaihtuivat, neuvotteluja käytiin joskus välilläkin, niin joka kerran Ryti oli tavalla tai toisella A. mukana näissä neuvotteluissa tai sitten B. esineenä, kohteena. Hyvin monta kertaa häntä harkittiin, tuumattiin, mietittiin pääministeriksi, mutta aina talvisotaan asti hän kieltäytyi.
Missä vaiheessa Ryti sitten suostui?
Hänen on täytynyt suostua ennakolta ja tässäpä se on se kysymys, että milloin näitä keskusteluja on käyty. Varmaankin ne keskustelut on alkanut jo 30-luvun alkupuolella valtion menojen supistamiskomitean ja sitten puolustusneuvoston ja vastaavien toimielinten, jotka oli vähän niin kuin nykyajan maanpuolustuskurssit, eliittit kohtasi toisensa ja pystyi käymään keskusteluja ilman, että ne tuli julkisuuteen. Tai tarvittiin politiikan kuvioita, tarvittiin eduskunnan kuvioita. Yksi mahdollisuus on, että ratkaisevia keskusteluja on käyty jo siitä asti. Mutta sitten toinen mahdollisuus on, että kesällä 39 hallitus ja tuleva ylipäällikkö, puolustusneuvoston puheenjohtaja Marsakka Mannerheim joutuivat keskenään ristiriitoihin, ja jotka näyttivät sovittamattomilta puolustuskysymyksistä, jotka maailmantilanteen vuoksi oli yhä tärkeämpiä, ja Ryti oli yksi niistä, jotka sovittelivat ja saivat soviteltua näitä näkemyksiä. Ryti nimenomaan pääministeri Kajanderin ja Marsakka Mannerheimin kesken. Ja voi olla, että viimeinen sinetti tälle ajatukselle uudesta kriisihallituksesta tai kaiken varan mahdollisuussuunnitelmasta niin olisi tapahtunut silloin.
Ketkä hänen niin kuin tukijoitaan olivat?
No, aivan selvästi tässä oli Mannerheim, tai siis Mannerheim ja hänen joukkonsa, ja Mannerheimillä hän oli aina myös taustavoimia. Tannerkin oli saatu tälle kannalle, vaikka hän siellä hallituksessa oli esiintynyt toisella lailla. Mutta ei kai voida puhua sillä lailla, että ne herrat olisi ollut Rytin taustavoimia tai Rytin tukijoita, vaan nämä herrat toimivat yhteistyössä Rytin kanssa, ja Ryti hyvin suurella todennäköisyydellä oli ihan aktiivinen osapuoli tässä toiminnassa. Aivan selvästi Rytiltä oli saatu suostumus jo paljon ennen kun hän sitten pääministeriksi ryhtyi tai suostui.
No, minkälaiset välit Rytillä oli sitten tähän syrjäytettyyn pääministeri Kajanderiin?
Pääministeri Kajander oli Rytin hyvä puoluetoveri ja niin kai voidaan sanoa hyvä ystävä ainakin siihen syrjäyttämiseen asti. Ja on olemassa semmoinen muutama kirjekin, josta kyllä käy selville, että se ystävyys sitten vaihtui vastakohdakseen tämän syrjäyttämisen myötä. Kajanderhan eli vielä joitakin vuosia sodan aikana ja oli kaikkea muuta kuin tyytyväinen saamaansa kohteluun. Piti itseään syyttömänä niihin tapauksiin, jotka johtivat sitten talvisotaan, ja katsoi kohtuuttomaksi ne syyllistämiset, mitä oli. Että se ystävyys haihtui siihen.
Rytin itsensä mielestä hänen hallituksensa tärkein tehtävä oli pyrkiä rauhaan Neuvostoliiton kanssa. Mutta niin kauan ennen kuin hallitus tässä tehtävässä onnistuisi, oli puolustauduttava niin voimakkaasti kuin se meille oli mahdollista, hänen omien sanojensa mukaan. Sodan alussa Stalin kieltäytyi kuitenkin aloittamasta neuvotteluja suomalaisten kanssa ja perusti Terijoelle Otto Ville Kuusisen johtaman Suomen kansanvaltaisen hallituksen, pitäen sitä ainoana Suomen laillisena hallituksena. Sotilaallisen ratkaisun kuitenkin viivästyttyä ja länsimaiden luvattua tukea Suomea, Stalin oli tammikuun lopulla 40 valmis aloittamaan neuvottelut. Rytin hallituksen sisälle muodostui epävirallisia ryhmiä, jotka suhtautuivat rauhanneuvotteluihin hyvin eri tavoin.
Ryti edusti yhdessä Tannerin ja Paasikiven kanssa hallituksessa niin sanottua, alusta lähtien niin sanottua rauhantriumviraattia. Hallituksen ulkoasiain valiokunnassa, joka kylläkään ei hyvin aktiivisesti päässyt päättämään asioista, niin siinä oli edustettuna hallituksen kolme merkittävintä kyyhkystä, rauhanpuolustaja, Ryti, Tanner ja Paasikivi, ja kolme vahvinta niin sanottua haukkaa, puolustusministeri Juho Niukkanen, oikeusministeri J.U. Söderjelm ja opetusministeri Hannula. Ja näistä Hannula ja Niukkanen olivat loppuun asti rauhantekoa niillä edellytyksillä ja niillä ehdoilla, jotka sitten saatiin vastaan. Ryti toimi koko hallituksen ajan rauhantilan palauttamiseksi ja Suomen suvereniuden ja riippumattomuuden muuten koskemattomuuden säilyttämiseksi ja hän käytti ja kannatti kaikkia niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joita tämän päämäärän saavuttamiseksi olisi. Mutta kuvaavaa rauhan asialle on, että kun hallituksessa käytiin helmikuun loppupuolella keskusteluja jo siitä, että mihin tämä nyt johtaa ja pakko on tehdä rauha, niin puolustusministeri Niukkanen sanoi, että kutakuinkin näin, että kun se rauha tulee, niin se ei ole mikään lopullinen rauha, että pidämme sitä välirauhana. Ja siihen Ryti vastasi välittömästi, että samalla kannalla olen minäkin. Eli siis tärkeintä oli ratkaisu, että selvitään ja sitten vasta lähdetään selvittämään, mihin se johtaa. Ryti oli ehdottomasti rauhan kannalla koko hallituksessa oloajan ja oli siis mennytkin suostunut pääministeriyteen niillä ehdoilla, että pyritään pääsemään rauhaan.
Presidentti Kallio oli talvisodan alkaessa puolittain toipilaana. Käytännön ulkopolitiikka oli muiden käsissä, mutta presidentilläkin oli omat tehtävänsä. Monesti on väitetty, että Ryti hoiti sairastelevan Kallion tehtäviä jo talvisodan aikana. Rytin päiväkirjaa tutkineella Kansallisarkiston tutkijalla on tästä hienosyisempi näkemys.
Itse asiassa ei hoitanutkaan. Kallio oli mukana kaiken aikaa. Mutta poikkeusolot olivat sellaiset, että monet asiat hoidettiin enemmän käytännössä kuin muodollisesti. Ja sitten kun muodollinen asianhoito tuli kysymykseen, niin sitten tietysti Kallio oli läsnä. Kallioa ei suoranaisesti sivuutettu päätöksenteossa, mutta häntä ei turhaan vaivattu. Ja Kalliohan oli siis ollut sairaaloinen jo sitä ennen ja hän kärsi tavattomasti tästä sodan kurimuksesta henkisestikin tai siis psykosomaattisesti suorastaan. Eli hänen sairautensa paheni siitä, että hän valtion päämiehenä oli myös vastuussa tästä tuhosta ja hävityksestä, jota sota toi mukana.
Presidentti Kallion terveys alkoi pian rauhanteon jälkeen lopullisesti heiketä, ja hän ilmoitti viimein eroavansa presidentin virasta välirauhan aikana marraskuun lopussa 40. Vain paria viikkoa myöhemmin hän kuoli Helsingin rautatieasemalla äkilliseen sydänkohtaukseen, ollessaan lähdössä kotiinsa Nivalaan. Samana päivänä Kallion tilalle presidentiksi valitun Risto Rytin ensimmäisiä virkatehtäviä olikin kertoa radiossa presidentti Kallion kuolemasta.
Kansalaiset, kansamme vaiherikkaina viimeisenä 3 vuosikymmenenä on yksi suomalainen elänyt kiinteämmin kansansa kanssa kuin kukaan muu, ollut mukana sen suurissa suruissa ja mieliä valtaavissa tapahtumissa. Yksi suuri suomalainen sydän on koko ajan sykkinyt Suomen kansan sydämen tahtiin. Se on paisunut ilosta, kun kansa saavutti vapautensa. Se on kutistunut kokoon kansamme koettelemuksissa ja kärsimyksissä. Kansamme viimeisimmissä vaiheissa tämä sydän on vuotanut verta. Se on ollut pakahtumaisillaan. Nyt tämä suuri sydän on lakannut lyömästä. Raskas velvollisuutenen on ilmoittaa Suomen kansalle, että tasavallan presidentti Kyösti Kallio on kuollut. Vilpittömän ja voimakas henkisen isänmaan ystävän elämä sammui tänään kello 20.45. Helsingin rautatieasemalla, ollessaan juuri lähdössä perheensä kanssa ja ystäviensä saattamana maaseudun rauhaan, hän kunniaa komppanian rintaman edessä vaipui maahan sydämen toiminnan lamautuessa.
Tuolloisessa tilanteessa ei ollut mahdollista järjestää valitsijamiesvaaleja normaalissa järjestyksessä. Siksi säädettiin poikkeuslaki, jonka mukaan vuoden 1937 valitsijamiehet kokoontuivat valitsemaan uudenkin presidentin. Pääministeri Ryti oli virkaan luonnollinen valinta.
Siinä ei ollut vaihtoehtoja. Kallio sairasteli välirauhan aikana niin, että pääministeri joutui hoitamaan presidentin tehtäviä ja pääministeriksi Ryti taas joutui sen takia, että kun oli konkurssiin menty talvisodan kanssa, niin ei ollut vapaaehtoisia hallitushommaan. Käytännöllisesti katsoen entinen hallitus täydennettynä muutamilla lähinnä elinkeinoelämään suuntaan olevilla ihmisillä, niin ministereillä, niin joutui hoitamaan sen konkurssipesän. Se oli pakko. Ja herrat jatkoivat siitä, mihin pääsivät. Talvisodan puolustushallitus muuttui välirauhan ajan jälleenrakennushallitukseksi. Kuvaavaa on, että kun Ryti lausui hallituksensa avaussanat, jotka on merkitty valtioneuvoston pöytäkirjaan, niin keväällä 40, niin hän ihan muutaman viikon sisään lausui käytännössä samaan asian, mitä Englannissa, Lontoossa pääministeri Churchill lupasi englantilaisille. Ei nyt vertahikeä ja kyyneleitä, mutta kuitenkin Ryti sanoi, että edessä on uhrausten aika ja kaikkien pitää tehdä valtakunnan ja kansakunnan eteen se, mitä voidaan. Rytin mottona oli ruotsinkielinen nu gäller det att tjäna, icke för tjäna. Nyt on palveltava eikä suinkaan paikattava taskuja.
Kun Rytistä puhutaan, ei voida ohittaa hänen jatkosodan jälkeen sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä saamansa vankilatuomiota. Kaikkiaan 8 tuomitusta hän sai kaikkein pisimmän tuomion, 10 vuotta kuritushuonetta. Kauko Rumpunen.
Tietysti se johtui hänen asemastaan pääministerinä ja presidenttinä ja sitten hänen asenteestaan Neuvostoliittoa kohtaan, josta muun muassa on erilaisia tietoja vielä vuodelta 1944, mutta siis käytännössähän nämä tuomiot oli ennalta päätettyjä ja Rytille raskauttavinta oli, että hänen nimensä löytyy siitä niin sanotusta Ribbentrop-sopimuksesta kirjeestä Adolf Hitlerille, ja kun sitä ei vielä sitten varmentanut asianomainen ministeri, niin katsottiin, että hän on. Tai siis tässä oikeudenkäynnissä haluttiin ja tässä prosessissa haluttiin katsoa, että hän on pääsyyllinen. Niin kuin tietysti valtakunnan johtaja kantaakin vastuun valtakunnan päätöksistä.
Silloin presidentti Paasikin armahti hänet runsaan 3 vuoden jälkeen. Että mitä Ryti teki sitten vankilasta päästyään?
Ei mitään, hän sairasti. Hän vietti aikaansa kotonaan kaivopuistossa ja hyvin paljon tilallaan, huvilallaan Sipossa tai Porvoon maalaiskunnassa. Hän kaiketi suunnitteli jotain kirjoittamista, mutta terveydentila ei sitten enää antanut siihen mahdollisuuksia. Ihan jonkun yhden ulkomaan matkan tai jotain tällaista hän teki, mutta muuten hän vietti toipilaan elämää. Hänet oli sairaala-aikana, jo ennen jo sodan aikana operoitu mahastaan, ja sitten se tilanne paheni vielä. Paasikivi jopa pelkäsi, että jos se syyti nyt ottaa ja kuolee vankeudessa, niin se ehkä joudutti vielä tätä armahtamista. Jos hän olisi istunut koko kuritushuonetuomioon, niin hän olisi vapautunut vasta vuonna 1956, eli siis samana vuonna, jona hän sitten kuoli.
Miten hänen suhtauduttiin sen jälkeen, kun hän pääsi vankilasta?
Se tietysti riippui jokaisesta, joka joutui suhtautumaan. Julkinen valta unohti hänet, vaikka hän tietysti protokollan mukaan oli aika korkeassa asemassa yhä edelleen. Esimerkiksi kun Ruotsin kuningas kävi valtionvierailulla 50-luvun alussa Suomessa, niin Rytiä ei sitten kutsuttu illallisille, mutta asiaa pohdittiin, mutta lähinnä kai sitten ulkopoliittisista syistä Neuvostoliiton takia ei kutsuttu. Julkinen valta unohti aina kuolemaan asti, mutta sen jälkeen kun Ryti kuoli, niin hänet haudattiin täysin valtionpäämiehelle kuuluvin menoin ja juhlallisuuksin. Oli suuri valtiollinen tapahtuma.
Mutta mennäänpä takaisin Kyösti Kallioon. Hän oli ollut mukana politiikassa jo yli 30 vuotta, aina säätyvaltiopäiviltä saakka. Presidentiksi hänet valittiin vuonna 1937. Hän oli taustaltaan hyvin erilainen kuin tasavallan aikaisemmat presidentit. Hän oli ainoa, jolla ei ollut akateemista oppiarvoa, ja hänellä oli myöskin talonpoikainen tausta. Kallion presidenttikautta onkin joskus ylen katsottu. Syitä tähän pohtii Kyösti Kallion elämänkerran kirjoittaja Kari Hokkanen.
No siihen on 3 pääsyytä. Ensimmäinen on se, että hän tuli presidentiksi vastoin sen ajan eliitin tahtoa. Hän oli rahvaan mies, ensimmäinen tasavallan valtionpäämiehenä sitä lajia. Ja sen ajan tämmöinen elitistis-meritokraattinen ilmapiiri suhtautui aika epäluuloisesti tällaiseen talonpoikaan. Se on ehkä myöhemmin tullut sitten niin kuin tämä talonpoikaispresidentti tällaiseksi kunnianimeksi, mutta se ei sitä suinkaan ollut, ei vaalitaistelun aikana eikä välittömästi sen jälkeenkään. Sitten siinä on toinen seikka, se että Kallio oli tämmöinen tasaisen työn tekijä, vähän niin kuin harmaa puurtaja, kompromissien tekijä. Hän ei ollut taistelija sillä tavalla kuin nämä värikkäät hahmot, ja he ovat enemmän historian suosikkeja kuin nämä harmaat puurtajat. Ja sitten 3. seikka on tietenkin se, joka vaikuttaa hyvin paljon, on se, että kuva Kalliosta välittyi muiden kuin hänen omien silmiensä kautta. Hän ei kirjoittanut muistelmia, eikä hänestä kirjoitettu elämäkertaa ennen kuin runsas 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. kun taas sitten aikalaiset sekä muistelivat että kirjoittivat. Ja ihminen on sillä tavalla inhimillinen, että jokainen kokee omissa muistelmissaan oman roolinsa merkittävästi keskeisempänä kuin mitä se sitten olikaan. Että näistä syistä Kallio on jäänyt vähän niin kuin historiassa omaa todellista merkitystään vähäisemmälle.
Minkälainen suhde hänellä oli sen ajan muihin poliitikkoihin?
No semmoinen perussääntö on se, että Kallio tuli hyvin toimeen oikeastaan kaikkien kanssa. Hän oli tämmöinen oikein perusolemukseltaan sovittelija. Hän tuli hyvin toimeen aikansa keskeisimpien vaikuttajien, myöskin siis talvisodan ajan keskeisimpien vaikuttajien, Tannerin, Rytin erityisesti, hän olivat Suomen Pankissa läheisesti tutustuneet, arvostivat toisiaan, ja sitten Mannerheimin. Erityisesti tämä Kallion ja Mannerheimin välinen keskeinen arvostava suhde, se on hyvin merkittävä myöskin talvisodan kannalta. Mannerheim, vaikka hän nyt oli monarkisti ja oikeistolainen, niin hän ei oikeastaan tullut toimeen Svinhufvudin kanssa. Sen sijaan Kallion kanssa hän tuli toimeen, ja sillä oli huomattava merkitys sitten niissä isoissa ratkaisuissa.
Kyösti Kallio piti itsenäisyyspäivänä vuonna 1939 radiopuheen kansalaisille viikko talvisodan syttymisen jälkeen.
Suomen hallitus on koettanut neuvottelujen kautta saada asian rauhallista tietä ratkaistuksi. Mutta Neuvostoliiton vaatimukset ovat olleet suurelta osalta sen mielestä niin maamme turvallisuutta uhkaavat, ettei hallitus yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa ole katsonut voivansa niitä sellaisenaan hyväksyä. Silloin neuvottelujen keskeytyessä lienee Neuvostoliiton puolella sotilasharjoituksissa tapahtunut joku uhreja vaativa ammunta, joka tahdottiin asettaa Suomen sotilaiden syyksi ja uskottaa maailmalle, että Suomi on tykkitulella rikkonut rauhan. Kun tuon perättömän syytöksen Suomi torjui, niin rikkoi Neuvostoliitto yksipuolisesti hyökkäämättömyyssopimuksen ja antoi sotajoukkojensa hyökätä lukuisissa kohdin Suomen rajan yli viikko sitten. Näin joutui Suomi tahtomattaan sotaan, vaikka rauhallista ratkaisua olemme halunneet. Nyt näkee kumminkin koko maailma, ettei ole kysymys Leningradin turvallisuudesta, sillä hyökkäys on tehty pitkin rajaa Petsamosta Rajajoelle ja Hankoniemeen saakka. Rauhallisia kaupunkejamme on pommitettu, lapsia, naisia ja muuta siviiliväestöä surmattu, puhumattakaan niistä uhreista, jotka rajojemme puolustus on vaatinut. Näyttää siltä, kun tuo mahtava suurvalta haluaisi riistää meiltä tunnustamansa itsenäisyyden ja sen mukana kaiken, mikä meille on pyhää ja kallista.
Millä tavalla Kyösti Kallio reagoi sodan syttymiseen?
No, tästä on hänen adjutanttinsa Aladar Paasosen muistelmissa mainitaan, että presidentti lamaantui. Itse sodan syttyminen oli Kalliolle yllätys, niin kuin melkein kaikille muillekin suomalaisille. Aika paljon oletettiin, että Neuvostoliitto joko bluffasi tai sitten kuitenkin perääntyisi, varsinkin kun siinä oli ne kolme rauhallista viikkoa neuvottelujen katkeamisen ja sodan alkamisen välissä. Niin, sanoi, että Kallio lamaantui. En tiedä, oliko todellisuudessa mitään tällaista lamaantumista. Ei se ainakaan hänen omista muistiinpanoista ja merkinnöistään näy. Joka tapauksessa hän ryhtyi erittäin ripeään toimintaan heti, kun sota oli syttynyt. Hän ryhtyi jakamaan tehtäviä niille, ketkä arvioi parhaiksi kullekin paikalle. Pääministeriksi, ulkoministeriksi ja ennen kaikkea ylipäälliköksi. Ja onnistui siinä erittäin hyvin.
Entä sitten tuo rauhanteon vaiheet, että minkälainen rooli hänellä siinä oli?
Kalliohan ei ollut siinä sisärenkaassa, joka kävi näitä herkimpiä ja salaisimpia keskusteluja. Hän sai esimerkiksi tämän Tukholman ensimmäisen kontaktin tietää vasta runsas viikko sen jälkeen, kun oli jo aloitettu keskustelut. Ja hän vaati kyllä itselleen ja saikin sitten, hän suuttui siitä. Ja paheksui Tannerille jyrkästi, että näin ei toimita hänen selkänsä takana. Hän sai sitten kyllä täyden informaation, mutta kyllähän tosiasiassa vain ihan siis se ydinjoukko, se ei ollut kuin Ryti ja Tanner, ei Paasikivikään aina, oli sitten se, joka tiesi ihan tarkkaan, missä mennään. Kallion rooli tässä näissä rauhankeskusteluissa oli se, että hän oli näiden tämän sodan ja rauhan miesten siinä välimailla. Hän oli perusasenteeltaan enemmän näiden taipumattomien puolella. Mutta hän oli sitten se, joka sai näitä jyrkempiä siirtymään siihen maltillisempaan leiriin. Ja sitten ennen muuta hän oli se, jonka sana sitten lopulta ratkaisi, ellei hän olisi valtuuttanut allekirjoittamaan rauhanehtoja, ellei hän olisi allekirjoittanut itse rauhansopimusta, niin se ei olisi tullut voimaan. Ja se vastuu painoi häntä aivan tavattomasti. Siis nyt kun usein on kuviteltu, että hän on niin kuin, oli vain siellä pikkusen syrjässä, seurasi vain mitä tapahtui, niin näin ei suinkaan ollut, vaan hän koki joka hetki olevansa se tärkein päätöksentekijä, niin kuin olikin, sekä muodollisesti että de facto.
Kansalaiset, te olette jo eilen radiossa kuulleet ja tänään sanomalehdissä lukeneet ne rauhan ehdot, joiden pohjalla meidän on ryhdyttävä tulevaisuuttamme rakentamaan. Hämmästyneenä olemme saaneet kokea, miten Pietari Suuren harrastukset ovat heränneet henkiin Neuvostoliitossa. Taas uusiutui historiassamme monta kertaa esiintynyt ilmiö, että suuri osa Viipurin lääniä ja sen vapautta rakastava kansa tahtotaan irroittaa maamme yhteydestä, johon se kansallisella, historiallisella ja maantieteellisellä oikeudella kuuluu. Nämä kansalliset siteet ovat kumminkin niin lujat, että meidän on yhdessä kestettävä ja tasattava se kova kohtalo, joka heitä ja koko maatamme on kohdannut.
Kyösti Kallio otti talvisodan rauhan hyvin raskaasti ja tunsi vastuun painavan häntä. Siitä kertovat hänen päiväkirjamerkintänsäkin.
Hän kirjoitti tällä tavalla 11.3. Ensin päiväkirjansa hän merkitsi presidentin istunto, jossa annoin valtakirjan rauhan allekirjoittamisesta, joka sähkötettiin Moskovaan. Sitten seuraavana aamuna hän kirjoitti vaimolleen kirjeen, jossa hän kuvasi ahdistustaan ja paineita, jotka kohdistuivat hänen ratkaisuunsa. Hän kirjoitti siinä, että hän oli nukkunut vain muutaman tunnin öitä. Tilanne oli toivoton, sotilasjohto ei uskonut rintamien kestämiseen, ulkomainen apu ei ehtisi vaikuttaa, että oli pakko tehdä rauha ryssän kanssa, johon ei voi luottaa. Ja tämä tunnon taistelun pohjavirta, niin kuin hän kuvasi, niin se oli rasittanut häntä yötä päivää. Hän sanoi, pelkää nyt tavattomasti, jos kansa nyt hajaantuu, jos tehdään rauha, kun apua on luvassa. Mutta eihän kansa tiedä, että Englannin ja Ranskan tulo Suomeen toisi maahan myös Saksan. Ja yleiseurooppalainen sota vyöryisi Suomen maaperälle polkien jalkoihinsa maan ja kansan. Kallio tunsi vastuunsa ja se rasitti häntä ja aivan varmasti joudutti hänen sairautensa pahenemista ja sitten verraten varhaista kuolemaa. Et minun mielestäni Kalliosta voidaan puhua talvisodan korkea-arvoisimpana sankarivainajana.
Jos Kalliota luonnehditaan ihmisenä, niin mitkä olivat hänen vahvuuksiaan?
Kallion vahvuuksia, ensimmäinen vahvuus oikeastaan on hänen sitkeytensä. Hän oli tällainen käytännön mies. Hän ei ollut teoreetikko ollenkaan. Hän ei pärjännyt koulussa eikä sitten oikein niistä piitannutkaan. Hän oli hyvin käytännönläheinen ja tavattoman sitkeä kaikessa, mihin hän ryhtyi. Vastoinkäymiset ei häntä lannistaneet. Että jos ei jossain kohtaa menty eteenpäin, niin odotettiin vähän aikaa ja sitten taas uudestaan. Hän oli aivan väsymätön tällainen komiteahai, jos sanotaan näin. Hän oli lakien säätäjä oikein viimeisen päälle, muotoili niitä, sovitteli, teki kompromisseja. Hän sai aikaan valtavan tärkeitä reformeja. hänen nimensä on yhdistetty torpparin vapautus. No, siinä on hiukan liioittelua, mutta koko tämä maareformipolitiikka ja sitten koko se suuri eheytyspolitiikka, jolla tämä sisällissodasta toipunut kansa käsittämättömän nopeasti sitten yhdentyi. Ja mä väitän, että siinä Kallion rooli, se oli kaikkein tärkein, ei yhdenkään toisen, ei Tannerillakaan ollut niin suurta merkitystä. Tannerilla oli tietysti oleellisen suuri merkitys, mutta minusta Kallio menee vielä Tannerin edelle tässä eheytyspolitiikassa. Kallio oli täällä voittajaleirissä se, joka ensimmäisenä sanoi, että nyt ei auta tämä jyrkkyys, vaan nyt on nopeasti ruvettava sovittelemaan. Ja varsinkin sitten taas, kun Tanner johti työväenliikkeen pääosan demokratian tielle, palautti sen sieltä kapinatieltä, niin nämä saivat semmoiset, siinä oli ne lähtökohdat, jotka selittävät talvisodan ihmeen. Että se on Kallion elämäntyön pääsaavutus se, että Suomi selviytyy torjuntavoittajana talvisodasta.
No, jos hänestä niin kun täytyy löytää jotain heikkouksia, niin mitähän ne olisivat?
No, heikkouksia on tietysti se, että hän oli esimerkiksi kansainvälisiin kysymyksiin suhteellisen perehtymätön. Kielitaito on erittäin puutteellinen. Ei hän oikeastaan pystynyt kommunikoimaan kunnolla muilla kielillä kuin suomeksi. Ja mitä hän vielä? Joskus on sanottu, että hän oli naivi, uskovainen mies ja raitis, jos nyt näitä pidetään huonoina asioina, jonkun kyynikon mielestä ne ovat rajoitteita. En minä sillä tavalla sitä näin. Päinvastoin mä sanoisin niin, että tämä esimerkiksi se uskonnollinen elementti, joka oli erittäin vahva Kallion puheissa talvisodan aikana, ja jossa hän sai vielä merkittävää tukea puolisoltaan, siis Kaisa Kalliolta, joka oli hyvin suosittu silloin, niin sillä oli oma suuri merkityksensä tämän talvisodan ihmeeseen. Siihen, että mielialat pysyivät kuitenkin luottavaisina, vaikka todellinen rintamatilannehan oli ihan, alkoi olla helmikuussa jo ihan kauhean.
No, mikä jäi Kallion suurimmaksi saavutukseksi?
Ilman muuta tämä eheytys. Hän asetti sen päämääräkseen silloin, oikein noin dramaattisesti silloin toukokuun alussa vuonna 18 Nivalan kirkossa, kun hän piti tämän puheen. Se oli ensimmäinen niin kuin valkoiselta puolelta pidetty sovintopuhe. Ja sen ohjelman hän pystyi viemään läpi talvisodan loppuun saakka, siihen saakka, kun sitten itse kuoli. Hän halusi määrätietoisesti lähentää eri tavalla ja eri sosiaalisissa oloissa olevia kansanryhmiä toisiinsa. Kyllä, minä uskallan sanoa, että kuka toinen olisi merkittävämmin vaikuttanut talvisodan hengen luomiseen kuin Kallio. Ja ei tule ainakaan itselleni mieleen, enkä ole nyt muistanut, että muualtakaan olisi esitetty vaihtoehtoja. Kyllähän oli sen talvisodan hengen tärkein luoja.
Näin siis Kyösti Kalliota luonnehti Kari Hokkanen. Seuraavassa osassa jatkamme talvisodan poliitikkojen parissa ja käsittelemme alueluovutus- ja rauhanneuvottelijoiden J.K. Paasikiven ja Väinö Tannerin roolia.